Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ņemot vērā lauksaimnieku sniegto informāciju par ilgstošu nokrišņu ietekmi, zoloju noganēšanas, nopļaušanas un novokšanas izpējumu, lauku atbalsta dienests šogad nav vērtās, nav atbilstēbas gadījumos, kad nateik ievēroti tīšu moksojumu un agrovidis pasaukumu noteikti zoloju noganēšanas vai nopļaušanas termiņi. Pēc šogada lētē no maja un juņa arī juļa laika apstokļi nabēja loboki. Lietuvas turpinojos visā Latvijā un situācija aiz laukim tikai pazasliktinojos. Juļa pirmajā un otrajā dekādī laika apstokļi kopumā bijuši mitroki par klimatisko normu un lauksaimniekiem jos riekinojās ar izaicinošu ražas ieguvēja nalabvēlēgu vosaru. Zemkopības ministrs Armands Krauze atzīmē, ka juļī lauksaimnieki turpināja sazaskārtīs nelabvēlīgiem laika apstokļiem un ilgstošie nokrišņi apgrūtināja vai pat padara neīspiejamu zoloju noganēšanu, nopļaušanu un novokšanu. Tāpēc šogad lauku atbalsta dienas nav skatījās par neatbilstēbu gadījumus, kad zoloju platēba nav noganēta vai nopļauta līdz tīšu moksojumu un agrovidis pasaukumu noteiktiem termiņiem. Lauksaimnieks šo platēbu noganēšanu vai nopļaušanu varās veikt jebkurā laikā pie ceturkortes apstokļu iedarbības beigom. Par atbilstēgajiem tīšu moksojumu saimšanai un lauku attīstēbu intervencijām, biškūpēbas vīnēbu apsaimnīkošana, apputeksnēšanas vajadzēbu, bioloģisko lauksaimnīcēba, zoloju biotopu apsaimnīkošana. 2025. Godā tiks atzētis arī tos aramzemī sātos zoloju, tiesējā sātos taurinzīžu un ilgadeigoju zoloju platēbas, kas nebūs nūganētas un nūpļautas līdz noteikumos noteiktajam termiņam. Arī Rāzaknis novadā nozarasinojās ūšu smaragd zaļos krožņu vaboļis monitorings. Valsts augo aizsardzēbas dīnests informēja, ka ir izliktis lozdi, lai noteiktu augu karantīnas organismā ūšu smaragd zaļos krožņu vaboļis izpiejamu klotbūtni. Slozdi ir kūša zaļā krosā un izstrodoti speciāli krožņu vaboļis īpaķņu pīvulinošanai. Slozdi izvītoti kaitekļa izplatēšanos riska zonos, gad dzelzceļiem, autoceļiem, Latvijas Krīvejas, Latvijas Igaunējas pīrūbežām, kā arī pie objektiem, kur saimti un uzgloboti no invāzējas skartajām valstim īvastī kūka materiāli, kā arī publiskajos teritorijos, piemēram, parkūs. Ūšu smaragd zaļos krošņu vaboļis dabiskīs izplatēbas reģions ir Austrumu Āzijā, Kīna, Japona, Koreja, Krīvejas tolī austrumi, bet pēdējos 10 gados invāzējas konstatētas arī Krīvejas Eiropas daļā un Ukrainā. Latvijā tivokos vītes Smoļenskas apgabals un Sankt Pēterburgā Krīvejā. Galvenos pazēmis, kas līdzināja par kaitekļa klotbūtņu ūšūs, ir zorukaļšana, sokotnu golūtnis, apgraustas lopu molas, intensīva sonzaru, augšana stumbra lejas daļī, liekumotas kopuru aizzam mizas un D formas izejas, ku mizā izgrauž jaunos vabaļīs. Eiropas Savienībā šim kaitekļam noteikts karantīnas status, tāpēc īvārojot pūstiejumus ūšūs, iedzēvotoji aicinoti nakavējoties ziņot par jiem valsts augu aizsardzības dīnestam. Daugavpiļs reģionālo slimnīca sadarbībā ar SIA Meditek AB medicīnas pakalpojumu sistēmu Orsta birojas un pīrakstu platformu e-veselības punkts uzsākusi jauna inovatīva pacientu apkalpošanas risinojuma e-registratūras īvīšanu. Risinojuma galvenos funkcijas plašas un mūsdīnēgas. Pacienti tagad var ārtai autentificēties ar identifikācijas līdzekļiem, kas samazināja rindas un registratūras darbinīku noslūdzi. Automātisko registrāciju uz valsts un mākslas pakalpojumiem nodrošināja, ka pacientiem nav josto rindā, lai pieteiktu savu izrašanos pie orsta vai uz izmeklījumiem, jo sistēma to veic automātiski. Vairāk par jauninojumu daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dienā gaidams mainīgs mokoņu daudzums. Vītam eislaicīgi lejas, dienā gaļējos ziemeļaustrumos izpējams arī pārkiuņana gaisa. Pūslāns līdz mārans rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.